Når en begynner et møte, så heter det gjerne at skal vi nedbe Herrens velsignelse over møtet. Og det er sant det, når vi skal til å tale eller skal til å høre, så kan det være godt det å få legge vår nød framfor Gud. For vi føler oss jo så hjelpeløse og så fattige. Det gjør i hvert fall jeg. Og jeg tenker nok du har det sånn du også. Men vi må aldri tenke oss det sånn at Gud er en lite villig mann som vi liksom må bevege til å gjøre noe for oss. For sånn er det jo slett ikke. Han er mer enn villig. Tenk, han utvalgte Kristus ifra evighet av. Og hva utvalgte han da? Jo, da utvalgte han din velsignelse. Gud tenkte på det å velsigne deg med en evig velsignelse før du hadde kommet inn i denne verden og gjort hverken godt eller vondt. Han tenkte på deg. Golgata, det er det som blir stående der som det endelige bevis på Guds sanne forhold til oss mennesker. Han er så visst ikke noen uvillig mann som vi må ruske i for å få han til å hjelpe oss. Han vil mer enn gjerne. Og jeg ofte undrer meg på hvorfor går så sjelden dette frelseslyset opp i en forsamling som hører Guds ord. Når vi vet det ut fra Guds ord at det er ingen synd i denne verden som stenger mellom et menneske og Gud lenger. Alt ble lagt på ham. Jeg tenkte på det. Det var ikke de åpenbare syndene som var fariseernes og de skriftlærdes store problem. Nei, hva var det da? Det var deres fromhet. Det var den som sto i veien for at frelseslyset gikk opp der inne. Han er også i kveld kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er alltid det han leiter etter. Det er der frelseren er velkommen. Ja, kjære Gud, også i kveld vil vi få lov til å legge dette fram for deg. Må du ta det av din nåde. Tal til en enkelt av oss for navnet ditt skyld. Amen. Jeg skal lese noen få vers fra Johannes 6. Dere kjenner vel til det kapitlet. Det er kanskje et av de mest kjente kapitler i Guds ord. Og det er alltid et etter. Du sitter og hører i kveld, du har sittet på mange møter og hørt, og det kommer alltid et etter. Etter at du har hørt. Etter at de hadde hørt Jesus, disse her, så var det noen som gikk bort ifra ham, og så var det noen som ble igjen. Sånn er det også alltid etter at vi har hørt Guds ord. Det står i Johannes 6, og ifra det 66. verset i Jesu navn. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Amen. Etter dette, altså da Jesus, det vil si etter at Jesus hadde talt om seg selv, som eneste mulige vei til frelse, ja, at man helt og holdent må være ett med ham om man skal ha del i livet. Det var det som var gått forut for det som skjedde her nå. Og vi vet hvordan det går med det som vi eter og drikker. Det går ut i hele vårt system, og det blir på en måte en del av oss. Og dette bruker Jesus som bilde på hvordan den sanne troende står i forhold til ham. Du vet, en eter fordi det er godt, men også fordi det er et grunnleggende behov igjen. Kroppen krever det. Det er noe som merker straks dette behovet ikke blir tilfredsstilt over en tid. Som en hjort skriker etter rinnende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. sier salmisten. Det det følbare behovet. Men det også et reelt behov som var der selv om man ikke følte noen hunger eller tørst. Du går rett og slett til grunne uten dette. Dette presiserte Jesus over sine mange tilhengere, og mange av dem hadde vært sendt ut av ham ved et tilfelle så mange som 70 på en gang, som det står. Og de hadde gjort mange mektige gjerninger i hans navn. Da var det dette skjedde. De trakk seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Nøyaktig det samme skjer i dag, midt i menigheten, der hvor det samme og sanne Jesu budskap kommer fram. Nei, sånt går da ikke an. Det får da være måte på. Så fortapte er vi da ikke. Og vi er da ikke fanatikere heller. Nei. Disse er hårde ord, med andre vanskelige å forstå og godta. Hvem kan høre dem, sa de den gangen. Ja, hvem kan høre dem? Kan du høre dem? Er det et ja og et amen i ditt hjerte, når Jesus taler om seg selv på denne måten? Jesus gir altså ingen vei utenom dette, det kun én. Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Det altså denne totale avhengigheten av Jesus som vi også var inne på i går med disse små barn som ble båret av ham. Tar dere ikke mot Guds rike som en av dem, så kommer dere slett ikke inn i det. Det det samme dette her. Det rett og slett tale om å ha liv i en annen. Det ble et bilde for meg. Jeg hadde en bror som døde her nå på forsommeren av en lungesykdom. I flere år så hadde han en oksygenflaske som han var lenka til. Tror du han gikk noe sted uten den? Men han kunne ikke bevege seg noe sted uten den. Han hang fast i den, og hvorfor det? Jo, for han hadde faktisk sitt liv i denne flaska. Uten den så var det den visse død. Alle bilder halter, men du skjønner hvor det peker hen. Det en troendes forhold til Jesus. Dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Og dette fordi det ved dette kjød og ved dette blod vi blir stående for Gud. I stedet for vårt eget, for om det så heter det at kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Derfor så må vi ha dette kjød og blod som Gud har gitt oss i ham. Selve vårt liv i dette. Om dette kjød og blod så sier skriften blant annet, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ser du det? Du har fått liv i dette kjød og blod. Så selv om det som du kjenner på i ditt eget hjerte, ser i ditt eget liv, og du må kanskje erkjenne det innenfor Guds åsyn, at nei, kjøtt og blod kan jo ikke arve Guds rike. Jeg kan ikke stå for Gud ved det jeg i meg selv. Du har altså fått dette kjød og blod slik at du med frimodighet kan gå inn i helligdommen. Legg merke til hva apostelen sier her altså. Han snakker ikke om å bevege seg sjelven inn, men med frimodighet. Husk bare hva denne frimodigheten grunnlagt på. Jesu Kristi blod. Til den, altså helligdommen, har han innviet oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Det er veien inn i helligdommen. Og Jesus sier også om det, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Han innvier oss en ny og levende vei inn i helligdommen, der vi var drevet ut ifra på grunn av vår synd. Se for en sikker frelsesvei han har bygd for deg. I Jesaja så står det om den, dra inn gjennom portene, rydd veien for folket. Bygg veien, rens den for stein. Rens den for dette man kan snuble i, altså. Løft et banner for folkene. Det er jo Golgata kors. Men det er og blir altså en vei for den aldeles fortapte i seg selv. Det vil si den som ingenting eier selv innenfor Gud. Og derfor må ha alt i en annen. Og da menes det alt i en annen. Å være fattig, det er jo nettopp å ikke selv eie det en trenger til livets opphold. Så du må tigge det av andre. Eller så dør du. Du kan altså ikke fremskaffe det av noe av ditt eget, det du trenger for å oppholde livet. Men du er avhengig av at noen forbarmer seg over deg og gir deg det. Det er å være fattig. Og salig er de fattige i ånden. Disse hans disipler her, de trakk seg altså bort fra ham på grunn av dette, og merk deg nøye det, på grunn av dette. De hadde ikke noe imot å reise omkring og gjøre mektige gjerninger i Jesu navn, og drive ut onde ånder og lege syke og alt det. Det var gildt og svært og stort. Men da dette kom fram, så står det, dette uttrykket, de gikk ikke lenger omkring med ham. Merk deg det, å gå omkring med ham. Det er slaget mot all søndagskristendom og all såkalt skjult kristendom. Den som er kommet i et sant forhold til Jesus, han går omkring med ham. Han har jo sitt liv i ham. Men de 12 de blei, de 11 de blei fordi de hadde del i det vitnesbyrd Peter bringer her, og en blei på grunn av den timelige fordel han ennå hadde av å være sammen med Jesus. Jeg spør deg, har du noen timelige fordel av å være sammen med Jesus? Har du noen timelige fordel av å bekjenne deg som en kristen? Om ham sier Jesus like ut, og en av dere er en djevel. Det var en av de som ble igjen. Til tross for den forsmedelse det kosta, han hadde en eller annen fordel ved å bli der. Ta for deg Peters vitnesbyrd nå, sånn det kommer til uttrykk her. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Er dette den rikdom du søker og er blitt avhengig av? Det evige livs ord. Han har det evige livs ord. Han har det jeg trenger. Jeg var på en samling et sted, og det var vitnemøte. Jeg tenkte jeg ville prøve å si noe, jeg også. Så fortalte jeg litt om bakgrunnen, hvordan jeg gikk og streva med dette her, og skulle være en kristen i lange, lange tider. Kanskje du kjenner til dette, du også. Alt det en prøvde for å bli en kristen, inntil det gikk opp for meg at jeg hadde jo alt jeg trengte allerede for å bli en god kristen, for det var det jeg gjerne ville være. Jeg hadde jo alle forutsetninger, for jeg hadde bare ikke sett det. Og så ser folk på hverandre og liksom, åja. Jeg var jo en aldeles hjelpeløs, fortapt synder. Det jo forutsetningen. Det evige livsord. Han har alt det jeg trenger. Det det som vi blant annet leste fra Hebreerbrevet 10 her. Ord han selv ga dem ved nadvern. Ord han ga dem og gir oss i teksten her når han vitner om sitt kjød og blod. Dette brødet som kommer ned fra himlen for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brød som kommet ned fra himlen. Om noen eter av dette brød skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi mitt kjød som jeg vil gi til verdens liv. Det altså det som gir meg og deg livet. Det slett ikke alt dette her som Gud måtte få gjort ut av oss. Og det langt ifra alt det som vi måtte få utrettet i Guds rike, og jeg vet ikke hva det taler om alt sammen. Det en ting som gir menneske livet, og det det brød som kom ned fra himmelen. Gitt som en uforskyldt gave av Guds nåde til frelse for synder, ja til liv for verden, står det. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Jeg kommer ofte inn i anfektelser på dette her. Jeg virkelig en kristen? Det virkelig reelt det jeg har opplevd? Holder det virkelig det jeg har fått se? Og så videre. Ja, visst anfektelser på veien. Men det en ting som alltid går igjen. Det alltid Guds ord som frir meg ut igjen. Det samme ordet som jeg ble frelst ved. Det altså dette at du finner aldri grunnen i noe annet. Ved dette ble Guds kjærlighet til oss åpenbart. Må høre det du som spør om Guds kjærlighet også gjelder deg, eller overhovedet finnes. Kan hende så synes du å se det motsatte ved å betrakte ditt eget liv og din egen situasjon. Det greit nok så lenge livet går sånn noglunde på skinner, men livet kan være knallhart det. Du kan oppleve ting som du aldri trodde Gud kunne tillate i sin kjærlighet, ikke sant? Og så spør du. Du får et svar. Han har talt til deg om dette. Det gjorde han da korset ble reist på Golgata. Det det svaret du har fått. Gud kan også tale til et menneske ved å gjøre et under. Ved bønnesvar og lignende. Det jeg opplevd. Men hva da når han ikke gjør det? Når du ikke får noe synlig å henge fast ved, men kanskje bare ser det motsatte. Du ber til Gud om en spesiell ting, og det motsatte skjer. Og så ber du til Gud om en annen ting, og så det motsatte skjer. Ja, det går an å oppleve, det kan jeg vitne om. Det som han svarer vrangt på alt du ber han om. Ser du? Det farlig å bli avhengig av det ytre, synlige bevis. Enten det følelser eller mer konkrete ting. Han har talt til deg i sitt ord. Der har han gitt deg sitt vittnesbyrd. Ja, han har gitt deg sitt ord på det altså. Når du spør om Gud, elsker han meg? Så har du fått hans ord på det. Det jo noe et pålitelig menneske sier når vi garanterer deg noe på egne vegne. Jeg gir deg mitt ord på det, sier han. Hva da når Gud gjør det samme? Tar vi imot menneskers vittnesbyrd, så Guds vittnesbyrd større. Ja, det heter enda til, for da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed. Hvorfor det? For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Si, hva ønsker du mer? Gud sverget ved seg selv. Og hva var det da han talte om? Jo, han talte om velsignelsen i Abraham som skulle bli alle folkeslag til del. Han talte altså om den velsignelse som skulle komme over deg. Og da sverget han, står det. Dette her å få et glimt inn i Guds hjerte og få se hvordan Gud er, det er noe forunderlig stort. Det er det som løfter deg opp til himmelen. Det er rett og slett å få et glimt av han selv. Du vet, det står om Jesus at han ble funnet verdig, vet du. Han ble lydig, som det står, ja, lydig til døden. Ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. Altså, ser du dette for deg? Gud opphøyer han altså til det høyeste mulige. Priser og lover hans navn, gjør det høyere enn alle andre navn. Dette gjør Gud. Kan du se det for deg? Jubler over Jesus. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han ble lydig inn til døden, ja, til korsets død. Fordi han gjorde dette for oss. Så har Gud elsket verden. Jesus sier det selv, det blir glede i himmelen blant Guds engler over en synder som omvender seg. Det er jubel i himmelen. Gud fryder seg i Jesus Kristus. Fordi han gjorde dette for oss. Fatter du det? Guds kjærlighet, man snakker om det, hvor mye forstår vi av det? Hvert hårstrå på ditt hode er talt, sier Jesus. Hvem kan forstå det? At han holder regnskap med når det faller rett av, så vet han det. Kan du fatte det? Det var en som skrev, jeg leste det nylig, en gammel bok av en lekpredikant som reiste omkring for mange, mange år tilbake. Og så skriver han, jeg taler om hvordan jeg skal nå fram til himmel og salighet. Ja, hvordan skal jeg nå himmelen? Det er jo spørsmålet. Og så forkynner han evangeliet, skriften, den forkynner jo at det er ved Jesu Kristi liv og død. Ved Jesu Kristi soning. Ved Jesu Kristi forløsning. Og så sier han, nå vet du jo altså hvordan du kommer til himmelen. Ved Jesu Kristi gjerning. Og det er jo til himmelen du skal, sier han, og ikke lenger. Hva er det så du baler med? Ja. Skal du lenger enn til himmelen? Nei, jeg skal til himmelen. Ja, men da vet du hvordan det går for seg. Det er jo kjøpt deg i Jesus Kristus. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er himmelveien. Det når du fram på. Helt fram. Han har det evige livs ord. Vi tror og vet, sier Peter her, og det var sant. De gjorde det. Men det forhindrer altså ikke at de senere i feighet sprang fra Jesus midt i hans store nød. Gud lar altså denne tro og visshet bo i skrøpelige mennesker, ja, i syndige mennesker. Dette er en frelse han har gitt oss uforskyldt av nåde i Jesus Kristus. Det har ikke noe med deg å gjøre. Det har ikke noe med hvor fresk du til å stå opp og bekjenne Jesu navn og så videre. Du så hvordan det gikk med disse her da det kom til stykket. Det virkelig ble alvor. Så sprang de for livet alle veier. I disse menneskene bodde altså denne visshet og denne tro, denne frelsende tro. Det er hans fortjeneste som gjelder. Kan du ikke senke skuldrene litt da? Tror du ikke hans fortjeneste holder? Men vi har denne skatt i leirkar, ja Gud vet det. Og det heter videre om hvorfor det så, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Du skal altså, så sant Gud får ta seg av deg, aldri få oppleve den dagen da det lykkes for deg å være en kristen. Den dagen du ikke lenger noen kristen. Jeg kristen så lenge jeg får lov til å leve i dette at det lykkes for Jesus. Det han gjorde for meg. Jeg kjente til en gammel lekpredikant, han sa det sånn, jeg tror så lenge jeg ser Jesus, han. Hva det du tror for noe når du ser inn i ditt eget hjerte og finner noen kristendom der? Eller i livet ditt? Eller denne snedige tingen at du tror du en kristen bare for du har en hel masse rette tanker om kristendom? Ja. Det ingen som blir kristen ved det. Hva det som skal til for at du skal være en kristen, for at du skal nå himmel og salighet? Ja, det Jesus. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Altså denne kraft som du går gjennom livet, kanskje synes det ganske så kraftløst, dette kristenlivet ditt. Men du sitter vel på Hurdal også i år og tror fremdeles på den Herre Jesus Kristus. Det har nå vært en kraft til stedet likevel da. Tross alle fall, tross alt som har skjedd, så henger du fast ved han. Det kraften. Så hør altså det du som legger så mye på deg selv som kristen, fordi du tror det må være sånn. Hans rike kraft skal gjøre det. Er det ikke hans ord du tror da? Hans rike kraft skal bære deg gjennom verden og like inn i himmelen. Han som bærer alle ting ved sin kraftsord, som det står. Det kommer aldri noen tid da vi liksom, det lykkes for meg. Nå jeg virkelig en kristen. Nå har jeg oppnådd dette som jeg har sukket og stønnet etter. Aldri, aldri. Men du har hans løft om at til tross for all din skrøpelighet og synd og elendighet, så skal han bære deg gjennom denne verden og like inn i sitt rike. Det løftet. Og det det løftet du hører igjen nå. Han har gjort det, og han skal gjøre det. Og det ikke noe som skal kunne hindre han. Men, sa han til sine disipler, og det sier han også i kveld, ta dere først og fremst i vare for fariseerne surdeig, som hykleriet, som skuespillet, som at du spiller og noe som du egentlig ikke Du ser, det var ikke farlig å stå ned ved døra og slå seg for sitt bryst og si Gud, vær med arme synder nådig. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Han gikk altså hjem til sitt hus som et menneske som var rettferdig i Guds øyne. Men det sto også en fremme ved alteret. Han var fortapt. Han som bærer alle ting ved sin kraftsord, det var dette Peter og de øvrige disiplene utenom Judas hadde begynt å få innsikt i. Og det føder altså dette vitnesbyrd vi tror og vet. salige visshet. Jesus min. La oss bare stanse for det helt kort til slutt. Jesus, ja. Verdens frelser. Ja, Jesus frelseren. Ikke sant? Og du hører etter da. Han din frelser? Han blitt din frelser? Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus kjøpt meg, legem og sjel. Ja, salig visshet. Jesus min. Det mange som lever på prestens tro, på predikantens tro, på menighetens tro. Men så har Gud elsket deg, sier ordet, at han gav sin sønn den ene morgenen. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Du klarer deg ikke med det jeg tror, skjønner du. Den kan ikke berge deg. De fem dårlige jomfruen, de sprang til de kloke, og så spør de, gi oss av deres olje. Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å takke deg for budskapet. Takk for ordet ditt. Takk for din frelse og for din hellige ånd, som levende gjør det for oss. Måtte vi få høre det til liv og salighet. Det som lå der på hjertet fra evighet av, at vi alle måtte bli frelst. Amen.